Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan vam želim, dobrodošli u naš prepodnevni magazin. U celoj zemlji je relativno toplo i sunčano, a temperature i danas iznad proseka za ovo doba godine, prognostičari kažu, i do 26 stepeni. Tako će biti do kraja ove sedmice. Tako najavljuju prognostičari, a red je i da mi vama najavimo neke od današnjih tema. Mogli ste već da čujete na našem programu da je u Privrednom sudu u Beogradu otvoren prvi infopult za podršku medijaciji ili mirnom rešavanju sporova u privrednim sporovima. Koliko ovaj način može da umanji broj starih i priliv novih predmeta pred sudovima, smanji troškove stranaka, ali i skrati sudske postupke, o tome ćemo razgovarati sa zamenikom direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Ivicom Lazovićem. Večernje novosti obeležavaju 65 godina od osnivanja, o tome govorimo od pola 11. U drugom delu našeg prepodnevnog magazina o četvrtoj industrijskoj, odnosno tehnološkoj revoluciji, od velikih obećanja do velikih opasnosti. Da li smo spremni da prihvatimo i primenimo nova pravila koje ona nameće? Da li Srbija uspeva da pređe na viši tehnološki nivo i da prati svetske trendove? To su neka od pitanja za profesora Ljubodraga Savića sa Ekonomskog fakulteta. Pitamo i šta kad žena u srednjim godinama ostane bez posla. Istraživanje Beogradskog udruženja Žene na prekretnici pokazalo je da je najbolje da otvori svoju firmu, jer će kod poslodavca teško naći posao. Da li se žene češće odlučuju za obuke za početnice u biznisu ili da odustaju od traženja posla? I to će danas biti naša tema. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program radija.
So breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? No sin, how deep.
Slušate prvi program Radio Beograda i na početku sam najavila da je naš današnji gost Ivica Lazović. On je zamjenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Gospodine Lazoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Ovih dana ponovo je otvoreno pitanje koliko mirno rešavanje sporova može da umanji broj starih i priliv novih predmeta pred sudovima. I u našim vestima smo obaveštavali da je u Privrednom sudu u Beogradu otvoren prvi infopult za podršku u medijaciji, odnosno arbitraži u privrednim sporovima. Tada je dakle ovo pitanje pokrenuto, više od 10 godina postoji agencija, znamo koliko su sudovi zatrpani starim predmetima, ali i novim. Po onome što sam ja uspela da pronađem, mirno rešavanje sporova na sreću sve više zastupljeno kod nas. Koliko se ljudi odlučuju da vas pozovu i da skrate sebi muke?
Hvala vam pre svega na interesovanju za ovu oblast. Ja bih se odmah nadovezao na to što ste rekli. Sudovi zaista jesu zatrpani i kada su u pitanju radni sudovi, odnosno osnovni sudovi u oblasti radnih sporova, pred osnovnim sudovima je na kraju prošle godine ostalo 38.409 predmeta koji se tiču neke radne materije, a u apelacionom sudu, prema nekim informacijama nezvaničnim doduše iz medija, ostalo je 3.078 nerešenih radnih sporova. To je prilično veliki broj, posebno kad se ima u vidu da je tokom godine bilo oko 70.000 radnih sporova, ali ovi koji ostanu na kraju godine, oni su najčešće oni koji se rešavaju godinama, a sa druge strane, pred agencijom je rešavano 1074 radna spora mirnim putem. Od tog broja dobijena je saglasnost u 695 sporova, jer kao što vam je poznato, postupak pred agencijom je dobrovoljan i neophodna je saglasnost druge strane da bi postupak bio vođen pred agencijom, što govori u odnosu na ove srazmere da to i nije tako mali broj, iz razloga što ovi sporovi koji se vode pred sudovima nisu svi podobni za mirno rešavanje, da tako kažem, a i postoji brojni drugi razlozi u koje ne bih sada ulazio. Međutim, ono što je poenta je da se ovaj institut prilično popularizuje i ovo je četvrta godina za redom da mi beležimo progres. Primera radi, ilustrovaću, 2014. smo imali 200 postupaka pred agencijom i to je bila višegodišnja praksa. Od 2010. pa na ovamo godišnje je rešavano oko 200 predmeta pred agencijom, dok 2015. taj broj dignut na 322, 2016. na 952, da bi prošle godine imali 1074 i ove godine, od početka godine do sada, je pokrenuto 692 postupka, što govori o tome da se nastavlja ovaj trend, da kažem, popularizacije ovog.
I da vi postajete negde vidljiviji, što jeste dobro. Kada je reč o radnim sporovima, koja je zakonska obaveza zapravo da oni budu rešeni? Sigurno ne godine i godine koliko traju, pogotovo ako govorimo o stečaju u koji firma uđe, radnici ostanu bez posla i onda postoji ta vrsta opravdanja: mi smo u stečaju, vi ste zapravo na ulici, nemate nikakvo materijalno osiguranje, i to tako traje godinama.
Da. Ja znam za odredbe zakona o radu, kad je donet, bio je određen rok od 6 mjeseci. Nažalost, i najbolji zakon praksa vrlo često demantuje. Problem nije samo i do sudova, ima x tu stvari, to je, da kažem, jedno složeno pitanje koje bi prosto zahtevalo i malo drugačiji sagovornik i malo više vremena.
Ali mi je drago da smo spomenuli ovih 6 mjeseci, što nije odgovornost naravno na vama.
Naravno, zakonodavci uvijek imaju najbolje namjere, ali nažalost praksa vrlo često te namjere demantuje iz raznih, opet kažem, razloga, ali ono što je dobra stvar je postojanje alternativnih metoda za rješavanje radnih sporova, kao što je ovo što mi nudimo, kao što je posao koji obavlja Republička agencija za mirno rješavanje radnih sporova, jer mi imamo vrlo jasan rok od 30 dana. Znači, mi rešavamo taj spor u roku od 30 dana. Ili, ako ne dobijemo saglasnost, donosi se zaključak obustave i onda se opet ide na sud. Međutim, tamo gde postoji saglasnost, postoji jasan rok, precizan rok koji je svega 30 dana.
Znači, vi ne prelazite i ovde postoji rok 6 meseci, ali vi poštujete ovih 30 dana. Ko se radije odlučuje na mirno rešavanje sporova, radnici ili poslodavac? Obično su te dve suprotstavljene strane.
Naša praksa je vrlo, da kažem, šarolika. Odlučuju se, vrlo često nam se obraćaju sindikati kao neko ko okuplja radnike, vrlo često nam se obraćaju zaposleni, vrlo često nam se obraćaju poslodavci, prosto iznenađujući, ali često se obrati poslodavci. S druge strane, bih napravio podjelu na privatni i na javni sektor. Mi imamo veliki broj postupaka i u javnom sektoru, jer vrlo često postoje određene pravne dileme oko tumačenja primjene nekog propisa koji se tiče radnih odnosa, da prosto poslodavčeva pravna služba nije potpuno sigurna kako da primeni određenu odredbu ili određeni propis ili određenu, da reši određeno pitanje. U tom slučaju nam se obraćaju i poslodavci, jer izbjegavaju sud, izbjegavaju ogromne troškove, prosto dobijaju, da kažem, jednu pravnu pomoć. S druge strane, Republika Srbija ima interes što na taj način rasterećuje sudove i prosto se poboljšava socijalni dijalog. Tako da, s druge strane, je to bio i povod da se donesu dva zaključka kojim se preporučuje javnom sektoru da Vlada Republike Srbije donela dva zaključka, jedan 2016. i jedan 2017. godine, kojim preporučuje javnom sektoru da svoje radne sporove rešavaju na ovaj način, ovim metodama, i to je na neki način javni sektor nametnulo kao jednog od većih, da uslovno rečeno, korisnika usluga agencije. Da ga postavilo ga kao jednog od vodećih usluga korisnika agencije, ali vrlo često nam se i obraćaju razni građani koji imaju razne probleme. Na svako pitanje postavljeno na naš sajt ili na naše telefonske linije dajemo odgovor i prosto ukoliko možemo da pomognemo.
Je to kao neka vrsta besplatne pravne pomoći? Mi preko decenije čekamo na tu instituciju besplatne pravne pomoći, ali da li ovo jeste neki vid?
Nije, ovo nije besplatna pravna pomoć, ovo što mi radimo, o čemu sam govorio.
U smislu savjeta, govorimo o savjetu kada vam se jave preko sajta.
Ovo je samo odgovoran odnos državnog organa prema građanima, prema korisnicima. Znači, to je praksa svih državnih organa. Svako može da dobije informaciju od javnog značaja, svako može da se obrati državnom organu za bilo koji problem. Ako je to iz našeg delokruga, mi ćemo vrlo rado posavjetovati kako da nam se obrate. Ali mi ostajemo u našem delokrugu, ne izlazimo izvan delokruga, tako da ne bi moglo da se tumači kao besplatna pravna pomoć. A ovaj institut je po svojoj prirodi besplatan i kod nas i svuda u svetu, prosto je to neka tekovina borbe za radnička prava i to je ono što je osnovna pogodnost i poslodavcima, ali i zaposlenima.
Šta to znači besplatno, pojasnite?
Besplatno znači da za strane u postupku nema dodatnih troškova. Oni podnesu predlog agenciji, agencija taj predlog šalje drugoj strani spora. Dakle, ako predlog podnese zaposleni koji smatra da mu je povređeno neko pravo, mi šaljemo poslodavcu. Ako poslodavac prihvati da se problem reši mirnim putem, naš arbitar, odnosno miritelj, ako je u pitanju kolektivni radni spor, odlazi kod poslodavca i taj postupak rešava u roku od 30 dana bez ikakvih dodatnih troškova.
Što jako dobro zvuči i ne znam da li bi vam to odgovaralo ili ne, ali verujem i posle ove emisije i posle ozbiljnog truda da postanete što vidljiviji, da ćete imati i veći broj stranaka. Koje su pitanja koje vam najčešće ljudi postavljaju?
Najčešće su pitanja vezana za njihovo pravo iz radnog odnosa, da se razumemo, vezana za razne prinadležnosti iz radnog odnosa, razne isplate, odnosno neisplate, češće prava vezana na sindikalno organizovanje, delovanje, štrajkove, prava vezana za recimo troškove dolaska, odlaska na rad, topli obrok i tako raznovrsne pravne situacije u oblasti radnih odnosa.
Ko su medijatori, odnosno miritelji?
Naši medijatori i miritelji, to moram da naglasim, nisu državni službenici, nisu neko ko je zavistan od države, već su ljudi izabrani na javnom konkursu od strane komisije koju čine predstavnici reprezentativnih sindikata, poslodavaca i predstavnici Vlade Republike Srbije, dakle nezavisni eksperti, to su razni profesori radnog prava, advokati, ugledni stručnjaci za razne oblasti iz radnog odnosa, psiholozi i tako da je na listi ukupno 55 miritelja arbitra, ali u principu su priznati u ovoj oblasti i kvalitetni stručnici.
Ono što mislim da treba napomenuti, to je da, naravno, kada ste pred sudom, jedna strana biva nezadovoljna samom presudom. Ako se ne varam, vi se zapravo trudite da nađete ravnotežu i da obe strane izađu zadovoljne, koliko je to naravno moguće.
Tako je. Mi se trudimo da posebno u kolektivnim radnim sporovima metoda mirenja je takva da se nastoji da se dođe do zajednički prihvatljivog rešenja, da se prosto dođe do nekog kompromisa, do dogovora. Međutim, kad su u pitanju arbitraže, to nije uvek tako iz razloga što je ponekada situacija, pravna situacija takva da je jedna strana apsolutno u pravu, a druga nije. U tom slučaju prosto ne možete da pravite kompromis ako neko nekom duguje neki novac ili ne duguje, tako da u tim situacijama preovladava zakon. Međutim, u nekim individualnim radnim sporovima, kao što je zlostavljanje na radu, izmenama i dopunama zakona od letos se nastoji da se dođe do kompromisnog rešenja. Iz razloga što kod zlostavljanja na radu, ako se utvrdi da je postojalo zlostavljanje, vi utvrdite, odete i ostavite zaposlenog sa rešenjem s kojim on ne rešava svoj problem. Ili ako utvrdite da nije postojalo, da je u pitanju zloupotreba instituta zaštite zlostavljanja na radu, u tom slučaju opet imate istu situaciju, taj zaposleni ostaje sa istim problemom, arbitar odlazi i situacija nije rešena. Naša praksa je pokazala, 14-godišnja u pitanju, kad je u pitanju postojanje agencije, pokazala da je najbolje rešenje, posebno kod ovih sporova koji se tiču zlostavljanja na radu, sporazum, odnosno obostrano prihvatljivo rešenje. To je u principu nešto što daje rezultat. A koliko je zlostavljanje složeno, najbolje govori podatak da je sa osnovnih sudova prosto prešlo na više sudove.
Šta nam govori taj podatak da radnici, ne samo kod nas, to moramo priznati, nego i u svetu sve više gube zapravo svoja prava i da li se povećao broj onih koji se osnaže da prijave zlostavljanje na radu?
Pa iskreno, bio bih uzdržan oko trenda. Da li je uopšte taj svetski trend prisutan gubitka radnih prava? S druge strane, koliko god da su pogoršani uslovi da postoji gubitak radnih prava, s druge strane pojačava se i zaštita, pojačava se sudska praksa, arbitražna praksa, praksa ovakvih agencija u regionu, tako da za svaku boljku postoji lek, postoji odgovor. Tako da je to za neku malo zbiljnu analizu. Međutim, broj ljudi koji će se obratiti agenciji, koji će probati na miran način da reše spor, koji će probati mimo suda da reše spor, pre svega zavisi od promocije samog ovog instituta. I mi dosta radimo na tome, zaista, ova statistika i statistički podaci, znači progresija puta 5 u odnosu na 2014. godinu, najviše su rezultat te saradnje sa socijalnim partnerima, sindikatima reprezentativnim u Srbiji, obilazimo gradove, simuliramo postupke, gostujemo po ovakvim emisijama, upravo da bi oni kojima je ovaj institut potreban čuli za nas. Jer znate, vi kad nemate radni spor, prosto prebacite na drugu stanicu kad neko priča o tome, ali kad imate i kad čujete u pravom momentu, obratit ćete se se i prosto da ćemo sve od nas da se dođe do rešenja za taj spor. Tako da u tom smislu saradnja sa Unijom poslodavaca, reprezentativnim sindikatima nam puno doprinosi i podrška resornog ministarstva, da se razumemo, koje je donalo izmene i dopune zakona, unapredili smo ovaj institut. Ove godine je od 2009. Znači, nakon 2009. sledeća promjena zakona je ova od iz juna meseca ove godine i sve ono što je bilo loše u radu dobili smo prosto priliku da se to unapredi, popravi i na predstojećem Beogradskom sajmu knjiga Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja će nam omogućiti da na njihovom štandu imamo i mi svoj infopult i da ovaj institut približimo što većem broju građana.
Znači, šta će znači promocija taj doprinosi... infopult? Po kom principu će on funkcionisati?
Infopult će funkcionisati po principu da građani će dobijati letke agencije na kojima će imati osnovne informacije o našim nadležnostima, o SOS mobbing liniji i tako dalje, kako se obratiti, kako rešiti spor. Znate da je Beogradski sajam knjiga jedan od posvećenih sajmova, tako da je to pravo mesto koje verovatno će doprinati promociji instituta, promociji postojanja ove agencije.
I za kraj spomenuli ste sindikate, poslodavce, pred kraj i samo ministarstvo. Imamo socijalno-ekonomski savet. Članovi socijalno-ekonomskog saveta, to je to tripartitno telo, odnosno se sastoji od te tri strane, vrlo često znaju da komentarišu da je gotovo nemoguće održati sastanak jer uvek neko nedostaje, najviše predstavnici vlade. Da li uspevate vi da ih negde okupite u presudnom trenutku za poslodavca ili radnika?
Odmah da se ogradim, mi smo jedna mala agencija koja prosto nema snagu da okuplja socijalno-ekonomski savet, ali naše iskustvo...
Ne, mislila sam ljude kada uđu u spor, jer znam da vam se često obraćaju sindikati, izvinjavam se što sam upala u reč, ali i vi sa njima ste organizovali okrugle stolove.
Mi po zakonu podnosimo izveštaj socijalno-ekonomskom savetu i to radimo, podnosimo telima socijalno-ekonomskog saveta i nikada nismo imali problem u našem bar iskustvu, u našoj praksi sa kvorumom, odnosno sa izveštaji su bili usvojeni, nije imalo nikakvih problema, tako da u tom smislu saradnja sa socijalno-ekonomskim savetom iz naše perspektive, iz našeg aspekta nije bila, da kažem, upitna.
Da li vam se, spomenuli ste zlostavljanje na radu, ono što jeste u posljednje vreme vrlo aktuelno sa donošenjem zakona za koje želimo da pretpostavimo da su bili krajnje, ako mogu tako da kažem, dobronamerni, imamo i sve više pritužbi, pogotovo porodilja i žena koje su zaposlene. Koliko ste učestvovali u takvim slučajevima?
Agencija nije učestvovala u takvim slučajevima jer to izlazi iz naše nadležnosti, tako da nismo u toj materiji.
Na koji način ljudi mogu da dođu do vas?
Do agencije je najjednostavnije doći preko interneta. Mi smo napravili interaktivni sajt preko kog može čak i predlog da se pokrene, da se podnese. U Makedonskoj smo 4, mogu da nas dobiju preko SOS mobbing telefonske linije 0800 300 601, dakle ponovit ću 0800 300 601, gde mogu oni svi koji smatraju da su žrtve zlostavljanja da potraže pomoć. Takođe napravili smo recimo čak i aplikaciju sa socijalnim partnerima, nevladin sektor nas je podržao, tako da je nevladin sektor napravio aplikaciju za mobilne telefone, može da se nađe u pretraživačima, može da se nađe u Google.
Ili ona funkcioniše uvek kad je reč o aplikacijama, pitam da li funkcioniše?
Pa znate kako, osnovne neke informacije nije, to je jednostavno jeftina aplikacija, ali neke osnovne informacije da se postavi pitanje, da se pokrene postupak, da se stekne opšte predstvo agencije, ovom institutu, da, u tom smislu da, tako da se trudimo da budemo prisutni, kažem, bit ćemo i na Beogradskom sajmu knjiga, tako da lako je otkucati u Google samo naziv Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, trudimo se da ova statistika i dalje raste, dakle da ne bude ovo samo fenomen za 3 godine, nego da je u narednom periodu što veći broj zaposlenih koji ima problem u radnom odnosu, da može da se obrati agenciji, ako iz naše nadležnosti, da potraži pomoć.
Pretpostavljam da pravite paralele, jer ova institucija u Evropskoj uniji i u razvijenim zemljama nije ništa novo, nije ni kod nas, ali oni imaju mnogo dužu tradiciju. Koliko uspevamo da ih stignemo u tom radu?
Tako je, mi sarađujemo sa Međunarodnom organizacijom rada i u julu mjesecu ove godine smo imali jednu veliku međunarodnu konferenciju u Aranđelovcu gdje su gosti naše agencije bili po prvi put iz Američke federalne službe za mirenje i posredovanje. Američka federalna služba za mirenje i posredovanje koja je nastala daleke 1948. godine je u stvari bila model za mnoge ovakve agencije pa i našu agenciju i preko Međunarodne organizacije rada zamjenik direktora Scott Beckenbauch je dolazio u Srbiju, bio prisutan, održao ovaj obuku za naše miritelje i arbitre, ali također su bile i sve agencije iz regiona, tako da razmenjujemo iskustva, razmenjujemo dobre prakse, trudimo se da držimo koraka.
Ili uspevamo?
Koliko uspevamo, ovaj, to je da na građanima da procene, mi se trudimo da to bude.
Pa po ovoj statistici reklo bi se zaista da se ide napred. Da.
Nadam se da tako misli građani.
Lepo je što ste skromni i što želite zaista da i dalje unapređujete rad vaše agencije. Najljepša vam hvala i nadam se s nekom novom pričom ponovo se vidimo u ovom studiju, jer verujem da možete da koristite i građanima, odnosno tu ste zbog njih, zaposlenima, ali i poslodavcima.
Hvala i vama na interesovanju.
Hvala najljepše. Bio je to Ivica Lazović, zamjenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. 10:30, slušate prvi program Radio Beograda, sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji do 26 stepeni. Ostanite uz nas. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like
the way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Echo.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Baba Duba, Baba Duba.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
50. zlatni Bemus od 10. do 20. oktobra.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu. www.kids-fest.com.
Kineski spektakl u Nadanijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
Eko.
Deset je časova 38 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, naš prepodnevni magazin, jedan lep jubilej, večernje novosti obeležavaju 65 godina od osnivanja. O jubileju sa Miloradom Vučilićem, glavnim i odgovornim urednikom tog dnevnog lista, u narednim minutima razgovarat će Milena Božović-Manić. Milena, dobar dan i dobar dan gospodine Vučiliću, i što bi mi na radiju rekli, mikrofon je vaš.
Dobar dan.
Dobar dan gospodine Vučiliću, hvala vam što ste
na dan obeležavanja važnog jubileja izdvojili vreme za Radio Beograd.
Hvala i vama na pozivu i Radio Beograd je najstarija ipak i naj institucija srpskog društva i svi smo odrastali u Radio Beograd, pa mi uvijek drago kad imam neke veze sa njim.
Hvala na tim divnim rečima. Da se na početku razgovora prisjetimo početaka. Bilo je to 1953. godine u vreme tršćanske krize. Borba je pokrenula Večernje novosti kao zamenu za svoja večernja varedna izdanja. Prvi broj novosti imao je 8 strana, tiraž je bio 14.700 primjeraka, tehnički urednik bio je Dobrivoje Nenadović. A u uvodniku prvog broja Večernjih novosti, koji je štampan 16. oktobra 1953. godine, između ostalog je pisalo: "Izlazimo danas pred vas, beogradski čitoci, s prvim brojem svog lista. Taj list nije rezultat nekog davno smišljenog plana i dugotrajnog pripremnog rada. Pokrenuli smo ga prilično na brzu ruku, jer ga je izvela potreba." Od ad hoc izdanja Večernje novosti su stigle do jednog od najuticajnijih dnevnih novina i on je, kako ga danas nazivaju, preteča današnjeg Twittera sa sloganom "Brzo, kratko i jasno". Pa kako ste to uspjeli?
1953. godine to je bilo vreme tršćanske krize i tada su ulice Beograda zapljusnuli provala jugoslovenskog patriotizma. Trst je naš, živo damo, trst ne damo, zona A, zona B, bit će naše obadve. Danas, 65 godina kasnije, znamo kako se to završilo i znamo samo to, naravno vrlo loše po nas, da taj jugoslovenski patriotizam se vodio stranputicama, ali novosti su bile hroničar i tačno su beležile sve to što se dešava. One su počele sa sloganom "Brzo, kratko, jasno" i zbog toga su neki mlađi ljudi rekli da su novosti, Večernje novosti, preteče Twittera. To je delimično tačno, one su bile tad moderne, s tim što, naravno, mi smo veliki korektivi Twittera. Twitter je nešto što izjednačava nasilno i pamet i glupost, laži istinu, a da se zaslužite mesto u novostima, morate imati neki profesionalni rad, profesionalno iskustvo ili veliko delo naučno ili umetničko. Utoliko je to, znači, i modernost i kratko, i ja bih rekao na kraju taj slogan koji je, mislim, važan, da je to list koji ne žuti. Mi smo uspeli, dakle, da u svim tim plimama, jeli, žutila, ne požutimo i da nemamo tu tabloidnu, jeli, zamku, ne trkamo se na tuđem terenu, nego naše geslo je, pored "Brzo, kratko, jasno", je i geslo istinoljubivosti, gesto profesionalnosti, verodostojnosti, i to krase Večernje novosti. Zbog toga su one ovoliko izdržale vremena i unapređivale se, a prošle kroz, da vas samo podsjetim, kroz nekoliko državnih zajednica i nekoliko društveno-političkih ideoloških sistema.
Da, novosti su se pojavile u vreme Velike Jugoslavije, dugo su bile najtiražniji list u zemlji, država nam se smanjila, a šta je sa tiražom?
Pa tiraž se u odnosu na tu veliku državu smanjio, naravno, nema tih čitalaca, mi smo ubedljivo, jeli, najtiražniji što se tiče naših srpskih područja, to mislim pre svega na Republiku Srpsku, za koje imamo izdanje, gde smo mi najtiražniji, takođe to je izdanje za Crnu Goru, gde smo takođe najtiražnijim u Crnoj Gori, tako da je tiraž normalno, a desilo se i to što desilo štampanim medijima, da je došlo jedno, jeli, vreme kad i ne samo novih medija, mislim na internet pre svega i na televizije i na i radio, toga pretrpeo svega štetu, ali novine neće, kako su proricali, propasti, njihovi tiraži su manji, ali mislim da će ponovo doći vreme neko za štampane medije, zato što jednostavno ta kratkoća, ta brzina, ta neproverljivost, a drugo taj svet alternativnih činjenica, taj svet lažnih vesti, otvorenih laži i prevara i izmišljotina, zasićuje narod, tako da će, ja mislim, taj potreba se preko čitanja izvrši neka recepcija, da se izvrši biti zadržalna i da se neće odoprati. Umberto Eko bi rekao: "Ne brinite, knjige neće propasti." Da ga parafraziram, jeli, s velikim poštovanjem, jeli, ću da kažem da i novine neće sigurno propasti.
U vezi sa tim ste izjavili da iako se sada novine najčešće čitaju na telefonu, na kompjuteru, novosti su časopis koji treba da se lista i da se čuva i da se uvek vrati nekoj temi, a sa tim u vezi su i vaši novinari koji su zaista godinama, mi ih svi iz Radio Beograda i poznajemo, srećemo se na događajima i možemo da svedočimo o visokoj profesionalnosti ljudi koji rade za vaš list. Kod vas je uvek nekako u fokusu bio običan čovek. Da li je to možda tajna opstanka vašeg medija svih ovih godina?
Jeste, i to se također jedna stvar vezuje za večernje novosti. To je takozvano to istraživačko novinarstvo, ali pravo istraživačko, ne ovo što se ono izvrglo danas, jeli u jednu parodiju i u suprotnost onoga što jeste. Zato što su novosti sačuvali jedan dopisničku mrežu i ostaje taj čovjek i njegovi problemi koji se dešavaju ne samo da će u Beogradu i ne samo na nekom velikom fonu istorijskom, nego i konkretno u njihovim životima, što novosti i osobu toga nose taj atribut narodnih novina sa jasnim zastupanjem srpskog stanovišta. Jel, večernje, to mi imamo svesni nacionalni predznak, dakle nije to nikakva slučajnost, ništa, i izlazimo ćirilicom također, što je jako bitno, i na taj način odvajamo jednu vrstu kulturne integracije koja je neophodna. A koliko vodimo računa o čitaocima, može se vidjeti iz ovoga broja koji se danas nalazi, jel, zaista je to velika počašćenost našeg čitaoca i ja bi, dakle, bez ikakve potrebe da se izvinjavam za neskromnost, rekao da bi svako trebao da kupi današnji broj večernjih novosti, naravno pre svega zbog profesionalaca koji rade, ali zbog toga što u njemu se nalazi nešto za čuvanje, to su dragoceni intervju i istupi našeg patrijarha Ireneja, zatim tu su gospodin Dodik, zatim tu je Marie Le Pen, gospodin Prilepina, najveći ruski pisac,
Emir Kusturica, ako mogu da dodam.
Da.
Pepe i Maz, evo, čitamo, imate i vi pred sobom i ja, zaista, koliko je strana 60...
Načelnik generalštaba, znači najugledniji vojnici, naučnici, književnici, umetnici, eto, Kusturica nam je vršnjak, on je, i on slavi 65 godina, tu je, i još jedan kažem nešto, svi naredni dani, 7 narednih dana će biti takozvani nedelje jubileja, u kojima će se naći mnogo, još jednostavno to sve što smo prikupili za ovaj broj nije moglo da stane u ove 64 strane, nego je jednostavno će biti naredni, bit će tu također intervju s Toholjem, sa Melanchonom, sa nizom drugih ljudi, očekujemo i tekst Orhana Pamuka, ekskluzivno za ovo također intervju sa Millerom, imamo mnogo stvari i jednostavno to je veliko poštovanje i služi na čast što se toliko ljudi imalo potrebu i odazvalo da da doprinos ovom jubilarnom broju, a to su inače i manje više uglavnom stalni saradnici večernjih novosti.
To je odraz i profesionalnosti vaših novinara. Ja opet moram da ih pomenem, i kada ste pričali o istraživačkom novinarstvu, ne mogu da se ne setim velike afere vaše novinarke Dragane Matović iz Kulture, koja je pokrenula i Narodni muzej nije prebačen, to je bilo pre 10 godina, na mesto gde je trebalo da bude, zato što je ona sama, bukvalno, mi smo kolege pratile, pokrenila tu veliku priču i shvatila je da to nije dobro za naše slike, i to je zaista uspela sama da izbura.
I da su ministri sručili onoliko para, pojedini žuti ministri su, taj, moram tako da kažem, biram reči kad nije kultura u pitanju, ako je takav zločin prema kulturi, onda ne treba birati reči. To je stvarno bio zločin, pravi zločin u pokušaju koji je to tako, ali još uvek je taj problem ostao neraščićen, o to o čemu govorite.
Da, ali ja sam
govorila Draganu Mačvarnom.
Matović kao jedan primer novinara pravog istraživača, i ona je zaista to postigla, a takvih profesionalaca je zaista puno u vašem listu i zaista čestitamo na tome. Večeras pripremate veliku proslavu u Domu sindikata povodom 65 godina postojanja. Znači li to da imate ozbiljan razlog za slavlje?
Pa imamo, to je 65 godina, to je ovo što radimo, gde smo došli, to treba obeležiti, i složen su rad u tih 65 godina, ugrađen je rad zaista najnaših, najvećih imena, pre svega novinarskih, a onda zatim i svih umetnika, ovo što sam već pobrojao. To je jedan, i to će biti jedna jedan način obeležavanja sa određenim umetničkim jeli, programom, ali sa filmom nekim o novostima, i mi očekujemo da će veliki broj ljudi doći da oda jedno poštovanje. Trebalo je jednostavno obeležiti 65 godina i bit će to jedan lepa neduga, ali sasvim lepa i ja mislim da se jedan sve na način obeležavanja tog jubileja.
Kakva je budućnost novosti? Ono što znamo da je unapred pripremljen plan reorganizacije UPPR, šta podrazumeva i da li će novosti spojiti sa štamparijom Borba?
Novosti su ušao u taj proces zbog nagomilanih problema koje je bilo. Znate, upravo to su oni što sam malo prepomenuo, ti društveno-politički sistemi, to su te čarobne reči, privatizacija i čuda. Jer ja sam bio i ostao i kao danas glavni urednik Novosti, a i kad sam bio glavni urednik ili vlasnik jednog privatnog medija, još uvijek sam vlasnik, ja sam uvijek bio protivnika države iz medija. Apsolutno, ja smatram da država Srbija ne treba da izađe iz medija. Oni koji govore da Srbija treba da izađe iz medija, država, oni bi jednostavno da proteraju i srpske nacionalne interese i srpsku državu. Ne smeta njima ni jedna druga država kao vlasnik, niti neki fond. Ja mislim da je najveća prepreka, da je mnogo veća prepreka od političke volje i političkih pritisaka, da je mnogo veća prepreka danas taj takozvani korporativni biznis, da on više porobljava štampu, i od toga mislim da je država dakle neophodna. U ovom procesu Novosti su pretrpele nekoliko tih turbulentnih privatizacija, kako se menjali sistemi spasonosnih, a znamo da su one bile uglavnom u tom stampedu upropašćujuće. Novosti su pretrpele prilično velike štete koje jednostavno nije moguće otkloniti bez tog upipera u koji smo mi dakle ušli, a ja ću vam da kažem da u ovih godinu i nešto dana su plate redovne, honorari se isplaćuju redovno, postoje neki zaostaci apsolutno, i mislim da je to jedan spasonosan put da se bude. Sad naravno to su paradoksi, da vi uložite svoje pare u štampariju koja nakon toga nije vaša, ali to je sve plod jednog društveno-političkog sistema i plod te petoktobarske revolucije koja je tako nekritički uvalila se u te privatizacije, spasonosa i razvaljivanje svega što je državno. Konačno, treba zaboraviti da je Televizija Srbije izgubila preplatu zbog tih na koju se vratila, koju sam da pomenem, inače ja uveo. Mislim, tu preplatu.
Bili ste na čelu RTS-a, imamo još malo vremena, sada ste na čelu Novosti. Šta je za vas veći izazov i šta je teže?
Pa ne znam, ne mogu da rangiram tako. Ja mislim, jednostavno, ovo je danas, ima dosta teškoća, tamo je, ja sam faktički prvi direktor RTS, RTS nije postojao do toga, do mog stupanja, tako formiran, ipak je to bilo teže. Teže je bilo od toga što tada RTS nije imao ni žio račun, niti je postojao, postojao su samo različite radio televizije Vojvodine, Prištine i Beograd. To je bilo naravno teže ustrojiti, bilo je ratno vreme, direktno, i to je bilo znatno teže. Ovo je nešto naravno lakše, mada ne lako, ali ja mislim da velika prednost ovoga posla u koja i ono koje sam radio jeste što su te institucije prepune profesionalaca. I nije tu potrebno, ljudi to često hoće da kažu, došao sam negde pa zahvaljujući meni, ne. To su profesionalci kojima treba neka podrška, eventualno neko usmerenje, ali ja sam u Novosti zatekao zaista 90% ljudi koji su profesionalci. Konačno, ja sam i došao za mesto glavnog urednika da na osnovu referenduma koji su imao među novinarima i zaposlenima, i da nisam dobio takvu veliku i ubedljivu, ne bi ni prihvatio to mesto.
Jesu li mediji danas slobodni, kratko?
Mediji su naravno slobodni, čak bi kad bi gledao neko, kad bi haos ravnao s demokratijom, on bi rekao da su preslobodni i da je to najdemokratičnije vreme.
I na kraju moram da iskoristim vaše prisustvo i pitam ono što su me kolegi navijači Partizana zamolili. Već duže vreme se pominje da Partizan ima nefer suđenja na utakmicama, kratko, a pogotovo sa Crvenom zvezdom. Da li će se to promeniti? Da li ste vi zadovoljni suđenjima?
Nama je zabranjeno, pošto sudije sve te krave u našem društvu, i to je jedino koje je izuzet od komentara, onda ne mogu samo da delim mišljenje odgovor dajem na to retoričko pitanje, da ne bi bio kažnjen. Oni kad progovoriš, ovo je zanimljivo, nema ni jednog zaštitnog objekta u Srbiji za koji možeš biti kažnjen ako ga uvrediš ili povrediš od države, od predsjednika ili šefa države, ali ako to uradiš, daš izjavu na račun sudija kritičku, ti podležeš, ja sam recimo pod uslovnom kaznom da vam saopštim zbog kritikovanja suđenja, a samo da vam kažem, jedan sudija je prošle godine završio u zatvoru koji je bio povod inače tog mog kritičkog, dakle, obraćanja.
Reći ćemo samo da su mudro navijači u pravu, kao i naravno, uvek navijači su uvek u pravu. Hvala vam puno, naš gost je bio Milorad Vučelić, glavni odgovorni urednik Večernjih novosti i svih izdanja kompanije Novosti povodom 65 godina. Kupite današnje Večernje novosti, zaista ima puno članaka za čitanje i čuvanje.
11 je časova i 9 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, sunčano je i toplo, najviša dnevna temperatura i danas iznad proseka za ovo doba godine, meteorolozi kažu 26 stepeni. Četvrta industrijska ili tehnološka revolucija od velikih obećanja do velikih opasnosti. Da li smo spremni da prihvatamo i primenjujemo nova pravila koje ona nameće? Koliko Srbija uspeva da pređe na viši tehnološki nivo i da prati svetske trendove, ali i zašto i dalje ne dostižemo nivo industrijske proizvodnje iz daleke, daleke 89. godine. Šta bi mogli da proizvodimo da bismo postali konkurentni u svetu? Ovo su neka od pitanja za profesora Ljubodraga Savića s Ekonomskog fakulteta. Profesore Saviću, dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme za prvi program radi.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Šta je od svih ovih pitanja vama najintrigantniji?
Svakako, sam termin četvrta industrijska revolucija je nešto što donosi zaista neverovatne promene, mada ponekad kada živimo u vremenu ili u vremenu u kome živimo, ponekad mislimo da je to najvažnije vreme u dosadašnjoj ljudskoj istoriji, jednako tako važno bio za ljude koji su pronašli vatru ili točak pre ne znam koliko hiljada godina. To je jednako bilo važno za njih, to je za njih bila najveća, ne da kažem industrijska, nego najveća revolucija u njihovim životima. Ali ovo je samo nastavak, rekao bih, krupnih promjena koje je donio računar. On se pojavio, prva verzija, još za vreme Drugog svjetskog rata. Poslije Drugog svjetskog rata mi smo dobili, prosto da ilustramo šta se desilo među vremenu, od Ujedinjenih nacija je jedan računar na poklon koji je stavio na Prirodnom matematičkom fakultetu i otprilike je zauzimao prostoriju koja je imala 3x4x, ne znam, 2,5. Sve je to bilo ispunjeno, 25.000 lampi je bilo, mogo je brzo da računa, sabira, oduzima, klasifikuje informacije, to je bilo sve. Danas smo na pragu ili već sudionici četvrte industrijske revolucije i zaista tehnologije su napravile takav prodor da ništa zapravo više neće biti isto. E sad, naravno, mi smo ipak zemlja Srbija, mi to ne možemo da vidimo svaki dan, neke stvari vidimo, nešto osjećamo, najviše preko ovih mobilnih telefona, preko informacijno-komunikacijne tehnologija, preko činjenice da više ne možete, na primjer, u banci ili bilo gde u nekoj instituciji da razgovarate sa živim čovjekom. Imate neku mašinu, neki automat koji vam govori 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa ako imate dovoljno vremena možda ili sreće porazgovarate sa nekim, ali svet je zaista otišao toliko daleko i to, ovo je samo da kažemo neko finale. Dispičem isto jedan primjer koji će možda ilustrovati te promjene koje su se dešavale. 70. godina, kad je bila ona jedna od svjetskih ekonomskih kriza, kada je cena sirovine i nafte enormno skočila i kada su nadnice u razvijenim zemljama bilo visoke, Nemačka i druge zemlje, Nemačka pre svega koja je bila šampion u proizvodnji automobila, je dislocirala svoju proizvodnju u Brazil, na primjer, onu njihovu čuvanu bubu, zato što su tamo cena radne snage bila niža. Ali posle nekog vremena, posle samo 10 godina, pronađen je robot, odnosno integrisan je računar u, da kažemo, one neke sisteme mašinske koji su ranije korišćeni i više nije bilo tako važno kolika je cena radne snage, jer su roboti radili na najosjetljivijim mestima, na takozvanom tačkastom zavarivanju, gdje su visoke temperature isparenja, i na farbanju i lakiranju. Nemačka je ponovo vratila automobilsku industriju, svoju automobilsku industriju u Nemačku, jer više ljudi nisu bili važni. E danas mi, ili toliko nisu bili presudni za proces proizvodnje. E sad, danas mi nalazimo, dakle, u jednom vremenu u kome nam te nove tehnologije obezbeđuju nevjerojatne stvari. Ali sa druge strane, istovremeno daju i nož i pogaču vlasnicima kapitala.
I kao da ste znali šta ću vas sljedeće pitati, profesor Klaus Schwab u svojoj knjizi Četvrta industrijska revolucija upravo govori o tim neverovatnim potencijalima, ali i mogućim rizicima, i on konstatuje da nikada nije postojalo vreme većih obećanja ili većih opasnosti. Jedno od najvećih obećanja, kaže profesor Schwab, je da će se poboljšati kvalitet života ljudi i nivo zarada širom sveta.
Da,
opet smo na obećanjima.
Da.
A svet, čini mi se, nikad siromašni i taj već veliki raskorak.
Da, neki će biti još bogatiji. A zašto ja to mislim da je sad nož i pogača rukama vlasnika kapitala? Zato što više radna snaga nije tako presudna. Barem ona radna snaga u tradicionalnom smislu 19. i 20. veka. Danas će posao, siguran posao imati ljudi koji imaju visok nivo kvalifikacija, visok nivo znanja, koji mogu da budu, ajde da kažemo, neko ko će kontrolisati i usmjeravati tehnologiju. U najvećem delu poslova praktično tehnologija može zameniti ljude.
To je ono što se sada vrlo rado govori i što zaista jeste pozitivno, to je taj IT sektor gdje možeš biti zaposlen u Srbiji, a raditi ozbiljno za američku kompaniju.
To je
kompaniju.
Samo jedna dimenzija, ali vi sad gledajte kakav je, koliko se proširilo polje upotrebe novih tehnologija. Zamislite sad vrhunski hirurgi koji praktično ne mogu više da koriste, rekao bi pre svega u razvijenim zemljama, ali i u Srbiji, svoja znanja ako ne koriste ili ako nisu dobro obučeni da koriste savremene tehnologije.
A u nekim salama operacionim tu je i inženjer koji zapravo
rukovodi. Neće proći mnogo vremena i sada mnoge stvari kad se radi o hirurgiji se praktično rade bez hirurga. Prosto imate robote koji to savršenije, preciznije, uvijek na isti način rade, da u stvari čovjek je inferiorni u odnosu na njih. Naravno, ljudska znanja nisu inferiorna. Da li govorimo o tome da evo već imate na Bliskom istoku, čini mi se u Dubaju, da imate leteće taksije. Da ne govorimo o tome da danas imate, mi smo daleko od toga, danas imate u Australiji gdje su kuće udaljene jedna od druge ili oni rančaju po 10, 20, 30 km. Imate da vam ovi mali helikopterčici, kako su to dronovi,
dronovi.
Se poštu. Te će kasnije moći da raznose i hranu i razne druge stvari.
Šta će čovjek raditi? Jer se ide na to da savremeni čovjek se odlučuje sve teže da ima više od jednog, eventualno dvoje dece i tako dalje.
Ali nije problem u tehnologijama. Čuvena je informacija o ludičkom pokretu iz početka 19. veka, 1830. godine, kada su radnici razbijali mašine, tadašnje mašine, jer su gubili posao, misleći da su one uzrok njihovo loše položaje. Dakle, nije problem u tehnologijama, one su dobro došle. One uvijek vuku čovječanstvo napred. Samo je problem u upotrebi ili ponekad zloupotrebi tehnologije. Ajde govorimo o upotrebi. Dakle, nekako moramo negdje prevazići tu ljudsku potrebu. Da imate Bill Gates 50 milijardi, ima potrebu da zaradi još 5, još 10, još 20, još 50. Pričemu, naravno, ne treba optužiti samo Billa Gatesa. On je prosto uzet kao primjer.
Koga bi sve mogli da optužimo za gladnu decu i decu koja ne zna šta je voda?
Kažem, Dijana, to je prosto sistem, kapital odnosa u kome ako ne držiš trku sa konkurencijom, ti propadaš. Dakle, pitanje je da li je to samo njegov izbor. Sve to je nametnuta jedna trka za profitom. To je vrhunski cilj kapitalističkog sistema. I teško će se probiti do svesti ljudi da to što nove tehnologije donose, one obezbeđuju bolji život, više, veće nadnice, bolji standard, bolju prirodu, čisti vazduh. Ali se očekuje od ljudi da se drugačije, savjesnije, odgovornije, ono što se govori održiv razvoj. Ne možemo potrošiti sve danas, moramo razmišljati o budućim generacijama. Negdje u svijetu i neke zemlje to rade. Ima zemalja, Švajcarska je jedna veoma dobro uređena zemlja, koja vodi računa, ja sam vidio na vašoj televiziji, Memedović je bio negdje u nekom planinskom selu, mora da priznam da nisam znao tu informaciju, kada je rekao da u švajcarskim selima nije moguće napraviti novu kuću. Možete samo uzeti staru kuću i renovirati u postojećim gabaritima.
I meni je uvek drago da pomenem kolegu Memedovića i jutro sam vidjela da je razgovarao i sa ministrom za zaštitu životne sredine, ali je i prikazao jedan zaista neverovatan i potresan film šta se dešava na reci Drini i gde on bukvalno vozi čamac, odnosno vesla, među tonama i tonama flaša. Jasne. I sada da se nadovežemo na ovu našu temu, neke zemlje sasvim sigurno idu u korak sa tom industrijskom revolucijom, neke je prate, a šta mi radimo?
Nažalost, mi smo ipak jedna siromašna, slabo razvijena zemlja na repu bogatstva i na repu događaja u Europskoj uniji, nekoliko zemalja svega iza nas po visini BDP-a, na jednoj trećini europskog prosjeka BDP-a po glavi stanovnika se danas nalazi Srbija. U suštini možemo ponešto od toga da prenesemo. Mi nažalost smo izgubili trku, izgubili korak sa industrializacijom. Nekad smo bili negde, ajde kažemo, barem u sredini. što se tiče industrijske razvijenih zemalja, danas smo zemlja koja je na repu događaja. Danas...
Zašto ne možemo da se vratimo u tu čuvenu 89. godinu, vreme raspada Jugoslavije, kad je ozbiljno mesto sa svojom proizvodnjom i industrijom zaista zauzimala Srbija?
Ima više razloga. Ja bih pomenuo nešto što je možda pomalo neprimjerno za ovu emisiju, u smislu da govorimo ipak o nekim tehnološkim dostignućima, ali ključni razlog se nalazi, rekao bih, u političkom sistemu koji mi imamo još od 2001. godine, od 2000. godine u Srbiji. Pri čemu naravno ne govorim da onaj sistem bio savršeniji ili bolji od ovoga, ali samo podsjećam, pa neka ljudi razmišljaju da li je to tako ili nije. Ondašnje vlasti su imale svo vreme pred sobom. Nisu imali potrebe da izlaze na izbore, da se bore, da li će biti 2 ili 4 godine. Imali su neke dugoročne ili srednjoročne planove, i te planove su sa više ili manje uspjeha sprovodili. Industrializacija je zahtjevan proces. Ona ne može da da rezultate u kratkom vremenskom periodu. Najmanje treba jedne decenije da bi mogli da kažemo da su neki ciljevi ostvareni, da se vide efekti industrializacije. S druge strane, ona zahtjeva jako velika ulaganja, zahtjeva kvalifikovanu ili visoko kvalifikovanu radnu snagu, zahtjeva znanja, zahtjeva dobru organizaciju, zahtjeva jednu dobru analizu. Šta mi to imamo da možemo da ponudimo svijetu, šta možemo da napravimo i što je još važnije, da li sa našim troškovima i sa našim cenama i sa našim kvalitetom možemo da se ukupimo u svjetsku podelu rada. To, nažalost, bez obzira koja je vlast aktualna, da li ova ili neka prethodna ili neka prethodna pre njih, nema vremena da radi. Ne zato što to neće, ne zato što to ne prepoznaje,
pa nije isplativo, izbori
nego
su na
zato što
godine.
Traju mnogo kraće. I svako u stvari u toj nekoj političkoj borbi u kojoj je važno zadobiti povjerenje birača za još jedan politički mandat, u stvari nema vremena za krupne investicije, krupne projekte, krupne...
Dugoročno.
Jeste, i onda to tako se dešava i onda što možemo da uhvatimo u letu. Mi danas imamo, rekao bih, posljednjih 4-5 godina, imamo pokušaj industrializacije Srbije. Kada biste mene pitali kao čovjeka koji... više decenije predaje predmet koji se zove ekonomika industrije. Ja ne mogu da budem zadovoljan modelom koji se danas primenjuje.
Zašto?
Ali sad, pa ne mogu, zato što u toj globalnoj raspodeli posla, mi sad govorimo o četvrtoj industrijskoj revoluciji, mi smo dobili najjednostavnije, najmanje plaćene, najmanje kvalifikovane poslove, poslove sa najmanje dodate vrednosti i poslove gdje su vam plate najniže. Gdje nije moguće da vi prodajete neki tamo, ne znam, upleteni kabal, i da njemu zaradite neki veliki novac. Naravno, zaradit ćete veliki novac na automobilu, ali mi automobila ne proizvodimo. Zaradit ćete na računaru, zaradit ćete na vrhunskom nekom vinu. Mi tih proizvoda malo imamo, ili razni neki drugi proizvodi. E sada, ali s druge strane sam, potpuno realan čovjek, da je to prosto nešto što u ovom trenutku je nam namenjeno. Što i mi jednostavno, zbog svih ovih stvari, što sam već rekao, ne možemo iz toga da iskoračimo. E sad, ako ne možemo da napravimo taj krupan zaokret, pa i to je dobro. I to je dobro da pravimo komponente, ali bi naravno, kao i uvijek, preporučio svima onima koji razmišljaju o budućem razvoju Srbije, da upravo razmišljaju o četvrtoj industrijskoj revoluciji, da upravo razmišljaju o tome da Srbija mora preći na viši tehnološki nivo, da Srbija mora imati proizvode veće nivoa složenosti, da mora imati prerađivačku industriju koja će, da kažem, ono što nam je Bog dao na prostorima na kojima se nalazimo, umjesto da izvozimo pšenicu, kukuruz, barem da izvozimo kompleks.
Ali mi smo stigli samo do sirovina, profesore.
Molim?
Mi smo stigli do sirovina, ali ne i do prerađenih proizvoda.
O tome govorim. E, to je sad jedan kvalitativan korak koji treba napraviti. Ja sam upravo prethodno rekao zašto sam ja skeptik da to može da se desi. Dakle, ovdje nedostaje, rekao bi, zemlji Srbiji jedan dugoročni plan oko koga će se okupiti svi ljudi koji nešto znaju, koji žele dobro ovoj zemlji, da će se definisati neki dugoročni ciljevi i koji će sprovoditi sve vlasti. Nema veze da li su oni levo, desno, da li su plavi, žuti ili crveni, potpuno svejedno. To je nešto od interesa građana Srbije. Naravno, to je lako reći za ovim stolom i ovom studiju, to je teško postići. Ja razumijem da je politička borba arena u kojoj pobeđuju glasniji, jači, drski, šta znam, šta sve, ko uporniji, ali prosto negdje moramo razumjeti da postoje zemlje u svijetu gdje se vlasti menjaju, a gdje se ciljevi ne menjaju.
Ali i da se ide na tu dugoročnost. Vrlo su naše vlade ponosne na to što imamo dobru saradnju sa Kinom. Znamo kako je Kina bila. Kina je sada, ako se ne varam, ne da prati, nego je u korak
lider,
sa četvrtom.
Ona je lider u mnogo čemu.
industrijskom revolucijom, odnosno tehnološkom. Oni su imali plan i jedan od prvih koji su uspeli da sprovedu to je da vrate svoje mlade i obrazovane. Na tome su zasnivali.
Oni imaju jedan nemilosrdan sistem, ulažu mlade ljude. Mladi ljudi idu u svet, ali imaju obavezu zaista baš tako da se vrate. Ali sa druge strane, Kina nije, nažalost, uporedio za Srbiju ni po čemu. Osim po tome da je 78. 79. godine, kada je došlo na čelo Kine Deng Xiaoping, bila jedna od najsiromašnijih zemalja na svetu. Ja sam gledao podatke, 82. 3. godine su imali $350 po glavi stanovnika.
O tom siromaštvu sam im govorila jer ste vi rekli Srbija je jedna mala siromašna zemlja.
Jeste, ali je možda uporedljivi zemlja bolja za poređenje Južna Koreja. Na primjer, 70. godina, isto kada govorimo o Kini, Južna Koreja i Srbija su bile na nekom sličnom nivou. Čak bi se moglo reći da Južna Koreja bila siromašnija od Srbije. Ali su oni imali jedan nevjerovatan sistem, kombinovali su, znači, državnu intervenciju, dobru industrijsku politiku i tržišnu privredu. Njihovi bogati pojedinci, oni su pošli od te činjenice da su oni Južnokorejanci, da su oni radili za sebe, a da sada treba da rade za društvo. Oni su sve to integrisali i krenuli su jedan nevjerovatan razvoj, znači izvozno orijentisan. 98. godine Južna Koreja je bila 88. izvinjavam se, bila domaćin, zemlja domaćin olimpijskih igara. To je jedan ekskluzivan klub, mali broj zemalja svijeta je to radio, to je potvrda u stvari njihovog dobrog puta. Oni dalje idu napred. Bila vaša koleginica Mirela Danja Polak u Južnoj Koreji, snimala jednu fenomenalnu emisiju, mislim da je bio vojni ataše ili već kulturni ataše u Srbiji, kada ga pitala koliko on radi, on čovjek rekao da radi od 17-18 sati dnevno. Da, svi u Južnoj Koreji tako rade. Dakle, kod njih je procenat ljudi koji su završili fakultete iznad 50. Mi imamo 6-7% i ponekad kod nas, kod sveta vlada stav da imamo mnogo školovanih ljudi. Mi ne imamo, nažalost, imamo jako malo školovanih ljudi.
Čim smo mi, kada smo upravo kod školovanih i obrazovanih, čini mi se da su ti mladi ljudi, često naši, kad govorimo o obrazovanju, naši pravi ambasadori, s čim bi mi mogli zapravo da budemo konkurentni u svetu?
Mislite ovo što mladim ljudima ili mislite ovo što s čim bi kao država mogli?
Kao država.
Ja pre svega mislim da Srbija ima najveće šanse u prehrambenoj industriji, ako moram da govorim pojedinačno. Naravno, ne treba ništa zapostaviti. Iz prostog razloga što imamo izvanredno dobru sirovinsku osnovu, imamo dakle dobru klimu, imamo dobre uslove za gajanje čitavog niza poljoprivrednih proizvoda.
Ali 3% navodnjene zemlje.
Ali to je također šansa. Evo, mi smo sada prodali poljoprivredni kombinat. Dobili smo informaciju tamo, 750 km, neki od ljudi iz PKB-a kažu da to nije tačna informacija. Dakle, to su kanali koji su urađeni za neko vreme neke bivše države. I oni su slabo korišteni. I oni koji postoje nisu praktično korišteni za navodnjavanje. Dakle, da ne idem daleko. Srbija, to je neverovatna šansa Srbije. Srbija proizvodi kvalitetnu, ekološki očuvanu, zdravu hranu. Prepoznatljivu hrana koja ima ukus. Neki proizvode više. Naprimjer, naišao sam na podatak da u Srbiji od jednog hektara imate godišnje dobit 1.000 evra. U Holandiji imate 16.000, 16 puta veću dobit. Njihova staklenička proizvodnja prelazi 8, znači proizvodnja po staklenicama prelazi 8 milijardi dolara. A mi imamo negde 1,5-2 milijarde. Sa ne znam koliko, 5,5 miliona hektara obradive površine. Dakle, potpuno jasno gde su naše šanse. Ali sad bi mi otišli veoma daleko. Šta da radimo? To je sve devastirano, zapušteno. Ja sam poreklom sa Zlatibora i gledam kako tamo stvari stoje. Tamo postoje izvanredni uslovi još od Miloša Obrenovića pa dalje za razvoj stočarstva i naravno za razvoj turizma. Danas tamo nema ljudi. Ne da nema stoke, nego nema ljudi. Šta je sjenički kraj za razvoj stočarstva? Tamo se stočarstvo razvijao kao ekscesan slučaj, jer država nije ti izla, ima sluha, a još manje para, da na organizovan način pomogne. Ne mogu da kažem da država ne radi tu. Radi. Ima dosta toga je učinjeno, prosto smo krenuli napred. Ali to su sve stvari koje traju kratko. Da nema, kako da kažemo, neke izvesnosti za nekog čovjeka koji može da kaže da, ovako će biti sljedeće godine i on je tamo treće godine. Evo je godina na Zlatiboru Maline, ljudi su počeli 80. godina, kad je u Valjevskom kraju. I jedan deo ljudi se dobro obogatio od Maline. Ali ove godine ljudi su praktično propali, kako se to kaže, lokalno na Zlatiboru.
Zbog čega?
Malina. Zato što je bila kišna godina, zato što je malo bilo prve klase, uglavnom je bila druga klasa, pa čak i tamo da je bila prva klasa, naravno, nakupci su kupovali po 80 dinara, a ljudi su tamo plaćali samo berbu malina od 45 do 50 dinara.
Koje je tu trebalo da bude i uopšte koja bi trebalo da bude uloga države, a da ne bude samo ono što vi i vaše kolege govorite, ali na to nikako da stignemo, to je stvaranje tog poslovnog ambijenta. Kada je dobro da se država meša, a kada ne?
Način na koji mi stvaramo poslovni ambijent je primjeren visoko razvijenim zemljama. I to naravno ja se apsolutno slažem, čak i sa onim pristalicama onako najliberalnije ekonomije. Ali Srbija je daleko od toga. Mi ne možemo da čekamo prosto da nam dođe voz, moramo da pođemo u susret u vozu. A to znači, kad se radi konkretno o malinama, ja sam u politici objavio jedan članak na tu temu, ponovit ću nekoliko samo stvari. Šta je sad tu važno? Veoma je važno da država bude neko ko će koliko toliko moći da pegla te loše, klimatski loše godine, razliku u ponudi i tražnji, monopolsku poziciju hladnjačara, trgovaca, koji nisu kao proizvođači malina koji kada proizvedu on ne zna šta da radi s njima, on samo radi prodat. A hladnjačar može da sladišti drugo voće, ne mora maline. A trgovac može da kupi i nešto drugo, može čak i doveze iz sveta, uopšte ne mora da kupi od, da kažemo, od naših proizvođača. Dakle, u najtežoj poziciji su oni koji zapravo najviše ulažu i koji najviše rizikuju. E sada država tu mora, to je mislim model koji je poznat u celom svetu, dosta zemalja to radi. Država mora da smanji tu neizvesnost, nema mnogo vremena, ali najbolji, najpodesniji model je ono što rade Italijani. Oni imaju klastere vina, na primjer, i to sjajno funkcioniše. Vi imate, zadate neke kriterijume, šta se od vas očekuje u pogledu kvaliteta, ekološke zaštite, pesticida koje morate koristiti, kvaliteta voća, kako ono izgleda, i više nemate mnogo da brinete. Imate cenu ispod koje ne može ići grožđe ili vino, zavisi šta predajete. Imate mogućnost da kupite veštačko đubrivo, dizel, gorivo, mašine koje koristite, žicu, sve što se koristi u vinarstvu. Sve to uzimate bukvalno na kredit i to plaćate svojim proizvodima. I vi ste u jednoj tržišnoj, visoko razvijenoj tržišnoj privredi, u priličnoj meri zaštićeni.
Evo, moram da priznam da mi prilično jednostavno taj model zvuči, zašto ga ne primenjujemo? Neka on bude jedan primjer.
Pa ne primenjujemo ga zato upravo što imamo ipak političke partije koje se relativno često menjaju na vlasti i koje nemaju vremena. To sve podrazumeva jedan dugoročan, pošten odnos prema građanima u kojem morate nešto da uložite sada, pa da vam se to vrati za 5 do 10 godina. A onda uvijek ostane pitanje, a gdje smo mi za 10 godina?
I da vas pitam u odnosu, da se vratimo na kraju razgovora, na početak, u odnosu na četvrtu industrijsku revoluciju, da li vas ona brine ili ne?
Da, s jedne strane me ohrabruje, zato što pruža neviđene mogućnosti čovječanstvu, ali u svim oblastima. Dakle, nije više samo stvar to proizvodnje, nego to praktično ne postoji ni jedna delatnost u kojoj nema četvrta industrijska revolucija prodora. Ali sa druge strane me brine ta činjenica da će, ono što sam već rekao, da će ona dati tu ključnu prednost bogatim ljudima. I da će kao posljedica toga biti da će radnici još više izgubiti na svojoj poziciji, da će biti prosto jedan dodatak proizvodnji koji u svakom trenutku može biti zamenjen mašinom. U ostalom, kapitaliste razmišlja tako, šta mu jeftinije, da li živa radna snaga ili mašina. Sa druge strane, to će dovesti do još veće polarizacije svijeta na jedan veoma uzak sloj bogatih ljudi, veoma bogatih ljudi ili ekstremno bogatih ljudi i vrlo siromašnih ljudi. Te ekstremne situacije iz istorije, to znamo kako se završava. Ne prođe mnogo decenija ili mnogo vremena, uglavnom dolazi do nekih revolucija, nereda, ljudi ne mogu dugo da se pomire sa činjenicom da žive u bedi, a da neko živi na neki drugi način, ali izgleda ljudi su tako postavljeni da uvijek razmišljaju da se loše stvari dešavaju nekim drugim. Ja ne govorim ni o kome konkretno, samo govorim o tom jednom disbalansu koji će se, nažalost, zbog četvrte tehnološke, odnosno industrijske revolucije, još više širiti.
Znači, kao i u samom životu, ništa nije crno, nije belo, a ovdje ste se složili i sa vašim kolegom Švabom, koji je zapravo rekao od velikih obećanja do velikih opasnosti. Sad je pitanje koliko čovjek ume da bude umeren.
Neverovatnih mogućnosti, ali šta će doći do običnog čovjeka? Bojim se, vrlo malo.
Najljepše hvala na odvojenom vremenu. Bio je profesor sa ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. 11 je časova 34 minuta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Slušamo muziku, a onda ćemo govoriti i o tome šta kad žena u srednjim godinama ostane bez posla. Nije lako.
Eko.
Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom Dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu, idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
PGP RTS za decu u spavanke.
Prodaj.
Pedeseti zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put, svoj put. Jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te.
11:44, šta kad žena u srednjim godinama ostane bez posla, o tome govorimo u narednim minutima. Kažu najbolje da otvori svoju firmu, jer će kod poslodavca teško naći posao. To je pokazalo istraživanje Beogradskog udruženja Žene na prekretnici. Njegove članice već 3 godine organizuju besplatne 3-mesečne obuke za početnice u biznisu, ali i sugrađanke koje ne odustaju od traženja posla. Udruženju u tome pomaže 5 opštine i do sada je kurseve uspešno prošlo 460 žena. Zato recept preporučuje i drugim gradovima u Srbiji, a na jednom od časova koje žene pohađaju bila je i Marina Bajić.
Ako kao žena u srednjim godinama ostanete bez posla, nije kraj. Za početak je dovoljno što ste došle ovde. Tako svaki kurs već 12 godina počinje Tijana Sekulić iz Udruženja poslovnih žena. Zaposlila je, tvrdi, mnoge žene i zato kaže ne menja svoj princip rada i trening.
Koristi jednu interaktivnu nemačku metodu učenja odraslih, razmenjujemo znanja i stičemo iskustva.
I sad će svi da se pitaju kako će to njima da pomogne da se zaposle ili da razviju sopstveni biznis.
Pa razvijanje sopstvenog biznisa je sigurno jedan proces, to ne može preko noći. Ali sve što u toku današnjeg dana ili nekog sljedećeg perioda skupite da poboljšate prvo vašu ideju, mnogi ljudi ne znaju šta bi, koji bi biznis započeli. I danas pričamo o tome kako do ideje, a sutra na sutrašnjoj radionici upravo dobijamo alate kako da dođemo do ideja.
Kad kažete alate, na šta mislite?
Konkretne metode kako se dolazi do ideja i kako se ta ideja verifikuje, da li je ona dobra.
Slobodanka Čabarkapa ne zna da li će joj se takav metod rada dopasti, ali kaže zna da svaki novi savet, drugačiji ugao gledanja i sam izlazak iz kuće neće škoditi.
To u suštini nikad nije puno veza, prijatelja, kontakata, to vam u životu nikad ne može biti previše, ali tako? Znači, da upoznate nekog, neko će možda sagledati iz nekog drugog ugla i reći vam, znate šta, možda biste mogli ovako, a ne tako, možda vi to ne vidite. Znači, prosto upoznati ljude, različite stavove, što da ne.
Slobodanka ima 45, radila je u struci kao inženjer brodske automatike, ali je postala tehnološki višak. Kao ljubitelj cveća otvara cvećaru, ali shvata da ljubav, upornost i originalne ideje nisu dovoljne da zaradi.
Žena, pa preduzetnica, to je onako više neka nemoguća misija trenutno kod nas, zato što nemate nikakvu vrstu pomoći ni od države, ni od okoline, sve to tako nekako stegnuto. I onda kad vi konačno stisnete mišiće da krenete, osvatate, onda nalazite na razne prepreke, tipa porezi, doprinosi, ne znam, svašta, nešto sa svih strana, guši, i onda vi dođete jednog trena da razmislite, u stvari, i ako ste talentovani, možda za to čime se bavite, da li u stvari vi uopšte možete to da izdržite, to me shvatite. Znači, to je sad neka moja prekretnica, da li da nastavim, da li da ne nastavim, da li da i dalje ulažem sebe, jer stvarno je to baš onako veliki ulog.
Zato se i odlučila za obuku koju nudi Udruženje žena na prekretnici, da nauči kako da prevaziđe prepreke.
Uglavnom su to neke financijske prepreke, u smislu da recimo ja imam neke planove koje bih voljela da sprovedim, tipa, ne znam, sad bi trebalo recimo da se posveti marketingu, bez nekih sajtova na internetu, bez neke dobre reklame, prosto vi to ne možete. Znači, vi ste ljubazni, vi se trudite, vi imate zanimljivu ponudu, sve to okej, ali bez nekog marketinga, a to sve traži novac. Prosto nemoguće je bilo šta da uradite, znate sam. Znači, tu nekako stanete, poklaknete i onda morate da napravite neke prioritete ili ćete da žrtvujete da nemate dovoljno cvijeća, da nemate dobar asortiman, pa da skupljate da imate marketing, ali umeđu vremena ćete izgubiti mušterije koje su navikle da imate i onda tu dođete u jednu dilemu, odnosno to je ta neka prekretnica, da li da se nastavi, da li da se pozajmljuje, jer pozajmljujete normalno, svi tako živimo. Kredit ne možete da dobijete jer još uvijek niste razradili posao, a u stvari kad razradite onda vam kredit ni ne treba.
I to je začarani krug koji dobro poznaje Dragana Mladenović, jedna od žena koje su osnovale udruženje na prekretnici i rešile da kroz 3-mesečni kurs pomognu sredovečnim damama koje traže posao ili žele da pokrenu sopstveni biznis.
One su uglavnom na birovu i to su žene koje su različitih profesija, sticam okolnosti zbog raznih reorganizacija, privatizacija, racionalizacija su ostale bez posla i inače kroz naš program ove prethodne 3 godine prošlo oko 470 žena, ono što je interesantno to da je više od 60% sa visokom spremom.
A najčešće kojeg zanimanja?
Pa najčešće su dobro ekonomisti i manje ima pravnika i razne vrste inženjera, raznih struka. prosto mi smo shvatili da su na tržištu te žene najugroženije i to istraživanje koje smo mi sproveli i štampali publikaciju vezano za položaj žena 45 plus na tržištu rada, to istraživanje govori da su te žene najugroženije na tržištu zato što su diskriminisane po dva osnova, po osnovu pola i starosti. Jer u tim godinama one najčešće dobijaju otkaze i najduže čekaju na posao.
Nameće se pitanje da li ga nađu i da li se jave ženama koje su im u tome pomogle.
Neke su naše posao i rade onako za sada na crno, pa ne mogu zvanično da se deklarišu gde su i šta su, ali imaju neko desetak ih na njih našo posao. Tri su preko razvojne agencije krenule sa nekim svojim poslovima. Ono što je jako bitno, mi njih držimo uz sebe, odnosno stalno smo u kontaktu i organizujemo jednomesečno poslednje srede u mesecu druženja u nekom prijatnom prostoru, restoranu, posljednje, znači sredo mesecu, gde one dođu i mi se tu družimo uz obradu nekih interesantnih tema, znači to nije druženje samo za sebe, nego uvek obrađujemo neke životne, interesantne i korisne teme. I međusobno se one povezuju, što je jako bitno. Znači, kroz ove cikluse radionica od 3 mjeseca, žene se međusobno poznaju, umrežavaju i pokušavaju da rade nešto zajedno. Neke od njih su postale naše saradnice.
Partneri ženama na prekretnici jesu Infostud, regionalna agencija za razvoj i udruženje poslovnih žena. Njegova članica Tijana Sekulić ima na kraju poruku za sve koji ne veruju u novu šansu ili kaže za one koji ne znaju šta tačno žele.
Pa žene žele da rade nešto što vole i da od toga dobro žive, izdržavaju svoju porodicu i prošire biznis. Zaista treba naći nešto što volimo, zato što je put preduzetništva vrlo često popločan trnjem i neke karakteristike koje moramo kod sebe da razvijamo i da osnažimo, to je nešto na čemu treba raditi. Ovo društvo, ne mislim samo na Srbiju, tiče se i Evrope, do sada nije uvidelo mnogo, a u Americi je podržano, da se put preduzetništva razvija kroz greške. Znači, prvi put osnovimo firmu, nešto pokušamo, pa nismo uspeli, ali ne odustajemo. Onda razvijamo nešto drugo, treće, četvrto i možda kod petog ostvarenja uspemo u tome. To je jako važno poznati. Znači, ljudi se ne usuđuju ni prvi put zato što se plaše neuspeha i da će bankrotirati i da više neće postojati, ali preduzetništvo jeste i prvi, i drugi, i treći put. Tako najbolje učimo, kroz greške.
Ko je spreman da uči, pokuša, krene dalje, kod nas je dobrodošao. Poziv je udruženja Žene na prekretnici. Tromesečne radionice su besplatne i pohađaju se u 5 beogradskih opština. Za početak je dovoljna dobra volja.
I eto, čuli ste, to je jedan od mogućih saveta šta činiti ako ste žena i ako ste ostali bez posla u srednjim godinama. Bila je to priča Marine Bajić. 11:52, do kraja dana ostaće sunčano i toplo, naravno tokom popodneva i večeri temperature se spuštaju, ali najviša dnevna temperatura i danas 26 stepeni. Polako, ali sigurno, stigli smo do kraja prva naša dva sata prepodnevnog magazina u kome su sa vama bili ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Slušamo još malo muzike u 12 sati, najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda u 3. satu našeg magazina u ovom trenutku pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan i ostanite s prvi program radije.
Dotakni me ti, telo moje, dok prolazi. Yeah.